Já jsem díky nabídce nakladatelství Prach vydala v roce 2017 knížku 100 růží v bidetu. To je takový humorní průvodce vzpomínkami hlavně na neobyčejně vzácné lidi, které jsem měla štěstí v životě potkat. A že jsem tedy za těch víc než 50 let strávených v divadlech českých i zahraničních a ve studiích Českého rozhlasu vzácných lidí potkala hodně. Moje následné povídání je stem růží v bidetu inspirováno. My jsme s bratrem Tomášem, kromě rodičů, měli doma bábinku Andu. Bábinka byla dáma, která noblesně klela. Ale kromě toho se celoživotně řídila takovým heslem: člověk bez smyslu pro humor se nemusí ničeho bát. To nejhorší na světě už ho totiž potkalo. Bábinka zemřela, když jí bylo 95, v roce 90. To znamená, že se narodila v předminulém století, 1895. Přežila Rakousko-Uhersko, první světovou válku, ve které padl její bratr a její milý někde v Sedmihradsku, Republiku Československou, druhou světovou válku, rok 48, budování socialismu ČSR a ČSSR, no a nakonec sametovou revoluci. Bábinka byla celoživotně úřednice, především na ministerstvu zahraničních věcí, sloužila za první republiky v Bělehradě, ale především ona byla úřednicí s talentem pro tento obor. Bábinka byla také velká sportovkyně. Musím říci, že největší radost nám způsobovala v době, kdy už byla ta malinkatá televize, a my jsme se mohli s mým bratrem a s dětmi z ulice dívat na především hokejové přenosy. Bábinka byla takový fanda, že kluci z okolí chodili, aby si to vychutnali, co říká. No ale bábinka tím, jak prožila všechno, tak na všechno měla jednoduchý názor, který vždycky mířil k jedinému. Děti, ale zítra je taky den a ten je plný naděje. Já to teď říkám jaksi skoro pateticky, ale musím bábinku zakončit historkou, která nás potkala, když už bábinka byla hodně ve věku a nikam nemohla vycházet. My jsme ji naložili do auta, odvezli jsme ji do papírnictví, bábinka načichla vůni čistého papíru a byla šťastná. Tatínek to byl velký fešák. On byl celní důstojník a ty uniformy, ty mu ohromně slušely. No, po tatínkovi máme německé příjmení, to jsme nevypátrali. Proč? Možná někde, protože tatínek byl z Rychnova nad Kněžnou, tedy z Hradeckého kraje, tak možná někdy v nějaké válce, možná v té velké bitvě u Hradce Králové, jsme měli nějakého německého předka, ale zase nějaký prapra dědeček se jmenovalo Louis, psáno francouzsky. No tak možná už v té době jsme byli Evropani, jen jsme to nevěděli. Po tatínkovi jsem měla já, když jsem přijela do Ruska režírovat, to otčestvo, a já jsem byla Ludmila Ferdinandovna. Musím říci, že to zní a připadala jsem si vždycky jako Kateřina Veliká, když mě takhle někdo oslovil. Naši rodiče se poměrně brzo rozešli, ale nikdy se nerozvedli, protože tatínek jako čestný muž považoval za správné, aby mamince po něm zůstala penze. No a maminka to byl typ slovanské krasavice. Také byla původně úřednicí, ale po válce, když jsme se narodili, tak už byla hodně nemocná a z toho úřadování, respektive také z pobytu na našem velvyslanectví v Bělehradě, jí zůstal úžasný smysl pro kulturu přijímání hostů. Kultura stolování, to byla maminčina vášeň. K nám, když přicházeli hosté, tak maminka vzala centimetr a změřila vzdálenost od stolu ke zdi, aby jaksi židle byla pro toho, kdo je štíhlouš, nebo pro toho, kdo je tlouštík, a tomu člověku se tam sedělo příjemně. Jednu věc měli ale maminka s tatínkem společnou, a to byl smysl pro humor. Když tatínek zemřel, v motolském krematoriu sedělo 50 celníků ve slavnostních uniformách, maminka v první řadě, tátova poslední partnerka stála vzadu. No a najednou vyšel řečník a začal mluvit o lakírnickém učni, který měl nesmírně těžké dětství. No prostě spletl si neboštíky. Maminka vyběhla z toho krematoria a tam někde v tom kolumbáriu se strašně smála, koukala do nebe a říkala: tak to vidíš, Ferdo, konečně se můžeme smát spolu. Dětství jsme prožili v ulici Na Dlouhém Lánu v Praze 6. To je ulice paralelní s Kladenskou a nyní s Evropskou. V dobách našeho dětství žádná evropská neexistovala, tam byla prostě divoká šárka a my jsme bydleli v domech, které byly takovým výdrholcem v té době. Konečnou, na to jsme se dívali z okna, tam měla 23 a o kousek výš jezdila ještě 11 do divoké šárky. Ta 23 jezdila do Záběhlic. A my jsme s bratrem Tomášem vždycky chtěli, aby nás rodiče vzali na výlet do těch šíleně vzdálených Záběhlic. Tak to se nikdy nepovedlo a já doteď znám Záběhlice jenom z písně Kočka ze Záběhlic. To dětství Na Dlouhém Lánu bylo překrásné. To je nejenom romantika, kterou každý máme v duši z toho dětství, ve smyslu toho, že v ulici byl jediný taxík. Jeho majitelem byl pan Talacko, který měl taky motorku se sidecarou. A když jsme nezlobili všechny děti z ulice, tak nás v sobotu pěkně po pořadě nasázel do té sajtky a provezl nás nahoru a dolů. Ale také tam bylo kino Bořislavka. A to kino to mělo úžasnou magii, především ve filmech pro dospělé, které jsme nesměli vidět. A pak se ukázalo, že tam vedle ještě byla hospoda U Kratochvílu a ve sklepě té hospody U Kratochvílu bylo okénko, kterým jsme se mohli dívat na ty filmy pro dospělé. A to jsme tedy dělali. Asi pamatuju film Hlavní hrdina neobyčejně krásný a hlavní hrdinka neobyčejně krásná. A ta hlavní hrdinka vždycky tak naklonila hlavičku na stranu a řekla tomu hrdinovi: jak řekneš, Aurelio? Já jsem to pak jednou vyprávěla bábince potajmu, že jsem to viděla, a bábinka řekla: vidíš, a to si pamatuj na celý život. Takhle se máš chovat k mužům. A měla svatou pravdu, protože někdy, když jsem se pak později v životě setkala s nějakou, dejme tomu, dramatickou situací, a ti mužové byli velmi rozčílení, tak já jsem si tak dala v duchu hlavičku na stranu, řekla jsem si: jak řekneš, Aurelio? A byl klid, protože jsem to prostě přežila bez konfliktu. K tomu dětství patří ještě to, že bábinka někde splašila promítačku, u nás doma se pouštěli filmy s panem Prokoukem, zase pro celou ulici, my jsme byli taková průchozí domácnost. No a opravdu bylo velmi a velmi nepříjemné, když už člověk trochu rozum bral a chodili ty prvomájové průvody a křičelo se: my jsme z Davids, nás je nejvíc, a my jsme museli křičet: my jsme z Vokovic, nás je ještě víc. Já jsem ve 13 letech měřila tolik, kolik potom celý život, to znamená asi 173 cm. A bábinka usoudila, že to je výška dobrá pro basketbal. A v 50. letech na Štvanici v Praze bylo mistrovství Evropy v basketbalu. Bábinka mě tam vzala, měla správný odhad, ten sport se mě hrozně zalíbil, a já jsem se zapsala na Spartu mezi dorostenky. No, to bylo terno, protože naší trenérkou byla Milena Vecková. Milena Vecková několik let po sobě patřila do světové pětky basketbalové. To byla úžasná rozehrávačka. Taky takhle skvěle hrála házenou. A Milena, stejně jako trenéři Bucek a Kříž, Karel Bucek byl novinář, nás vedli k tomu, abychom především ctili fair play. V mém případě konkrétně to znamenalo, že jak jsem byla dlouhá, tak mě chtěli dát na pivotmenku. No, proběhl rok, přišly jiné hráčky, Karel Bucek nám říkal berušky, tak přišly jiné berušky, které byly o mnoho vyšší než já, tak mě dali do pole, tam jsem byla na rozehrávačku málo pohyblivá, takže vlastně tu vášeň, kterou jsem pro ten basketbal měla, tak jsem pak při utkáních většinou strávila na střídačce. Ale výchovu k tomu, že hrát mají v důležitém utkání ty, které to opravdu umějí a my jim máme fandit, jsem si zapamatovala na celý život. A musím říci, že jak jsem to pak mnohdy konzultovala s bábinkou, ta říkala, já si pořád myslím, že jsem tě tam zavedla správně, i když fair play potom v běžném životě nečasto potkáš. Karel Bucek vymyslel, že možná by bylo dobré, když jsem taková zapálená pro sport, udělat se mnou něco ještě jiného. A zavedl mne tenkrát do novin práce, do sportovní redakce k panu Kohnovi a předložil mě. A pan Kohn řekl, dobře slečno, tak napište, co já vím o nějakém turnaji pingpongovém na Julisce. Tak já jsem to do druhého dne napsala, přinesla. No byl to 10řádkový článeček. Pan Kohn si to přečetl a řekl, milá slečno, každý i ten sebekratší článek musí mít 5 základních otázek dobré detektivky. Kdo, kdy, kde, proč, jak. Tady vám chybí kdy. Přepsala jsem to, druhý den pan Kohn to přijal, ale já jsem si potom na celý život zapamatovala, že kdo, kdy, kde, proč, jak je základem nejen každého detektivního psaní a čtení, protože každý na to takhle čeká, ale že tak se dokonce dělá i divadlo. Aby to mládí ale nebylo takové jenom sluncem zalité, tak bych se měla zmínit o tom, že nejsymptomatičtější bylo přejmenovávání Velvarské ulice. Naše ulice, která byla výpadovka na letiště, tak ta se jmenovala Velvarská, potom Léta Žukovova, potom Leninova, potom zase Velvarská, potom chvilinku Edvarda Beneše a nakonec Evropská. Já jsem do toho gymnázia chodila v době, kdy se ulice jmenovala Žukovova. Mělo to jednu výhodu pro nás, pro všechny, kdo jsme se rádi ulejvali z některých předmětů, že jakmile z letiště jela nějaká delegace, tak my jsme popadli praporky, které byly schované vedle tělocvičny a už jsme byli na chodníku a mávali. Takže my jsme takhle promávali mnoho hodin výuky. Já si pamatuju 2 význačné muže, císaře Haile Selassieho a Jurije Gagarina. Nicméně ještě k tomu gymnáziu. Já jsem tam pak trénovala taky žáky přímo ve škole, to jsem měla z té Sparty takový základ. Psala jsem dál o sportu pro časopisy Košíková odbíjená a pro pana Kohna. No a hlavně jsem měla ve třídě A, já jsem byla Bčko, Pavla Pavlovského, spolužáka, který na té Spartě zase hrál hokej. A současně jsme měli společného profesora češtiny s takovým hezkým českým jménem Hirsch, psáno německy, a ten vymyslel, že budeme mít dramatický kroužek. My jsme s Pavlem strašně rádi byli v tom dramatickém kroužku, protože jsme se mohli pod rouškou toho, že máme dramatický kroužek, někdy ulejt a běžet na Spartu. Já basketbal, on hokej. Já tak říkám na gymnáziu. Napřed to mělo dějiny takové, to moje studium, že uliční výbor komunistické strany Československa řekl, že na to gymnázium mě nedají povolení. Pak se to nějak tedy rozchodilo a já jsem na tom gymnáziu studovat mohla. Nicméně totéž v Růžovém se opakovalo, když pak byl dotaz, kam bych šla případně studovat po té tenkrát 11letce, tak to už neprošlo. To už jsem tedy to povolení ke studiu od uličního výboru nedostala. A když přišlo tedy nalámání chleba, co se mnou po té škole, tak maminka velmi správně řekla, široko daleko v naší rodině nikdo nemá dělnický původ. Tak se staneš dělnicí sama. Já jsem se ocitla v ČKD na Harfě, kde jsem se učila elektromontérkou. A elektromontérství to byl pro maturanty obor, který se učil rok a půl. Prakticky tu školu jsme měli vždycky v sobotu, přes týden jsme pracovali na Harfě a trvalo to rok. A potom posledního půl roku to už byla praxe. A praxi jsme měli potom už v ulici Komunardů v Holešovicích, kde byla filiálka ČKD. A já mám takový dojem, že to bylo zrovna v tom domě, kde je teď divadlo La Fabrika. To dojíždění do ČKD vlastně mělo mnoho velkých výhod. Já jsem pracovala u Ponku, který prý potom zavřeli. Přede mnou u něj pracoval Karel Gott a potom Honza Přeučil. Ale hlavně tam byl mistr pan Hrdlička, který velmi dobře pozoroval, proč tam ti lidé, kteří mají maturitu, proč se učí elektromontérství. My jsme tam byli holky dvě. No a upozornil mě na to, že na Fišpance je při ČKD dramatický soubor. Já jsem tam přišla a zjistila jsem s naprostým úžasem a radostí, že tam je paní Helena Šoltésová, která to vedla. To byla žena Pavla Šoltése, který byl jak skladatel, tak především tenkrát redaktor ve Světě v obrazech a také sám spisovatel, detektivek shodou okolností. Oba ti Šoltésovi, to bylo setkání, o kterém potom všichni, kdo jsme ten dramatický kroužek navštěvovali, tak jsme mluvili ještě léta letoucí. Já jsem pod Helenčiným vedením hrála v Nerudově prodané lásce, dokonce někde v Písku jsme vyhráli soutěž amatérských souborů. Pamatuju si, že jsem tam tahala nějakou husu po jevišti vyrobenou z papundeklu, ale že to byl takový základ, řekla bych, komedianství, které jsem díky dramatickému kroužku v ČKD v sobě objevila. S manželi Šoltésovými je spojena ještě jedna věc. Oni uměli nás tak jaksi navést na chápání toho, v čem žijeme. A řekla bych, že v rámci těch pěti otázek detektivkáře, kdo, kdy, kde, proč, jak, tak oni samozřejmě spolu s námi věděli, že ta složitá jednoduchost 60. let spočívá v tom, že všichni víme, kdo a proč. Jenom musíme zjistit, jak, kde a kdy. Díky ČKD jsem také objevila výhodu ranního vstávání. Jsou lidé, kteří do dneška mají problém s tím, aby vstali. Mně to nevadí, protože v té době nebylo žádné metro. Naše ani 11, ani 23 do Vysočan nejezdili, takže s přestupováním to byla hodinová cesta. A my jsme jako učni pracovali od 6:30. To znamená, že já jsem někdy v 5:30 ráno byla zvyklá vstávat. A doteď to mám tak, že nejvíc práce udělám ráno. A pak mám ještě v duši takový hezký zážitek z ČKD, protože to byla Českomoravská Kolben Daněk. To se tenkrát nesmělo říkat, my jsme byli krátce ČKD. Ale tramvaje, kde jsme zkoušeli relátka, ty jezdí dodnes. Sice pravda už jako tramvaje historické, ale jezdí. A já jsem jednou, to už je tak třeba 10 let, už jezdili v Praze takové ty obrovité, nové, krásné tramvaje. Jela od Chodkových sadů tou velkou, krásnou, moderní tramvají. Sníh byl a ono to té tramvaji začalo podklouzávat. A najednou se ozval hlas dispečera, který přikázal, kdo potkáte historickou tramvaj, ať jede k Chodkovým sadům, bude sypat. To byla opravdu ta nejstarší tramvaj, Českomoravská Kolben Daněk, kde se brzdilo tak, že u řidiče byla v podlaze dírka, on měl kyblík s pískem a tím pískem, který on sypal na koleje, tak se brzdilo. No a opravdu se za chvíli ozvalo, už jede, už jede. Já jsem se na Damu na herectví přihlásila po prvním roce studia v ČKD. No, tak jsem tam přišla a paní Fabiánová, která seděla v té přijímací komisi, tak si mě pak zavolala a řekla, mně se zdá, že by ses víc hodila na režii. Ale to seš moc mladá, přihlas se za rok na režii. Tak já jsem se pokorně vrátila do ČKD a za rok jsem se přihlásila na režii. A tam je součástí přijímací zkoušky také zkouška z herectví. Tak jsem vykonala zkoušku z herectví a komise řekla, dávno jsme neměli takový komický talent. Tahle slečna půjde studovat herectví. Já jsem sice studovala herectví, ale to pokukování po režii, to bylo trvalého charakteru. Nicméně studovat současně herectví a režii se nepovedlo. To ani časově, ani obsahově nebylo možné. Nicméně se spolužákem z režie, Jirkou Frehárem, jsme secvičili pásmo, jak jsme byli kolektivně formováni. Jedním slovem se to jmenovalo. A to byla taková sbírka všech absurdních papírů, nedoporučení, doporučení od různých těch buněk komunistické strany a ROH a tak dále, co jsme všichni doma měli, ať už svoje nebo od rodičů. Secvičili jsme to, byl z toho velký malér, pak se to nějak rozchodilo, ale myslím, že se to rozchodilo hlavně proto, že mezi účastníky toho maléru byli dva dělníci. To jsem byla já a Pavlík Handl, můj spolužák z Ostravy. Pak jsem tedy odvážně přinesla své literární pokusy ještě z dob elektromontérování a paní Vlasta Fabiánová řekla, tak tohle patří takhle naproti, proti disku, tam je divadlo na zábradlí, tam běž a dej jim to přečíst. To byly takové pokusy zachytit literárně, jak se drží ideologicky kladivo, tak jsem to tam odnesla. A tam byl šéfem činohry pan Jan Grossman a dramaturgem pan Václav Havel. Oni si to přečetli a řekli, no, tak hrát to nebudeme, ale kdybyste si vy chtěla hrát s náma, tak tady můžete v malých rolích a můžete být asistentkou režie. A to mě naprosto nadchlo. Mohla jsem opustit studium režie v teorii, ale věnovat se studiu režie v praxi. No a na zábradlí já jsem pak zůstala vlastně až do skončení studia na Damu. Jednou to byl takový krásný příběh. Pan režisér Činčera natočil dokumentární film, Mlha se jmenoval, o divadle na zábradlí. A Vyrozumění, ve kterém já jsem hrála maličkou roli žákyně ve škole Ptidepe, měla jsem na sobě uniformu závodní stráže a revolver u pasu, tak to točil zrovna v ten večer, kdy současně naproti přes Anenské náměstí, protože dřív disk byl v Unitárii, tak tam jsme hráli muzikál Kůň. To byl maďarský muzikál. Dula Háj to napsal. A tam s kolegyněmi Danou Sislovou a Ivanou Vondrovicovou jsme tančili bio trio. Takový obruče spartakiádní jsme měli na sobě, ale hlavně jsme měli takové bordelové punčochy. A já, když se to někdy sešlo, že byl ten Kůň a Vyrozumění v divadle na zábradlí a ani jedno jsem nemohla vynechat, tak jsem si vypočítala, že když budu šikovně přebíhat to Anenské náměstí, takže stihnu obojí. Aby se to ale dalo stihnout, tak já jsem si proto zábradlí nechávala ty bordelové punčochy. Pravda, s tou uniformou to bylo takové divné, ale stíhala jsem to. No a co čert nechtěl, zrovna ten večer, kdy pan Činčera točil svůj film Mlha, já jsem se strefila, nebo strefilo se to do toho přebíhání, a pánové Grossman a Havel teprve při promítání toho filmu zjistili, že já mám na nohou bordelové punčochy a přitom na sobě uniformu členky závodní stráže. Skončilo to tak, že se oba upřímně chechtali a doporučili mě, ať v těch bordelových punčochách odehraju Vyrozumění až do derniéry. S těmi roky v divadle na zábradlí a současně na Damu se pojí takový závěr, že já jsem sice vystudovaná herečka, promlčená režisérka ve smyslu studia, ale zase člověk, který může opravdu si říci, že se to režírování učil u těch nejlepších. K období studia na DAMU se váže ještě jedna skutečnost, a sice, že můj bratr Tomáš, který původně měl být inženýrem, tak zběhnul ze studií a začal studovat divadelní vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a po celý zbytek života se věnoval divadlu. Myslím si, že ze všech oborů, které kdy vyzkoušel, tak nejvíc mu slušel ten poslední. A sice, když byl šéfem odboru vnějších vztahů Národního divadla, kam patřil i styk se zahraničím a sponsoring. Protože k tomu, aby někdo mohl získat peníze pro divadlo, tak musí umět hodně dobře dějiny, nejen českého divadla. Musí hodně dobře vědět, jak probíhá divadelní provoz. Musí hodně dobře vědět, co to je ten padající šutr ztráty svobody od ředitele až po kotelníka.